This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Keep Reading
The Standard Economic Forum โลกหลังโควิด-19 ประเทศไทยอยู่ตรงไหนในความปกติใหม่มิติใหม่ของ Virtual Conference ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมตัวกว่า40ตัวจริงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมพบกับสุภชัยพานิชพักสุรเกียรติเสถียรไทยเกษียรเตชาภิระสุรชาติบำรุงสุขสมเกียรติตั้งกิจวานิชเศรษฐาทวีสินสมชัยเลิศสุทธิวงศ์กรจติกาวณิชชัดชาติสิทธิพันธ์สุปจีสุธรรมพันธ์ทัศพลเบลเวลอนุพงษ์อัศวะโพคินณัฐพงษ์คุณากรวงศ์สวิตเมสินซีสุรพงษ์สืบวงลีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายดำเนินการเสวนาโดยสุทธิชัยหยุ่นพิภูพุ่มแก้วกล้าและผมนัครินทร์วนกิจไพบูลย์งานจัด3วันเต็มเริ่ม 29-31 พฤษภาคมจำหน่ายบัตรแล้วผ่านทาง www.eventpop.me หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thestandard.co
วันนี้เราจะมาคุยถึงหนังสือเล่มเดียวอีกแล้วอย่างแรกเนาะมันเป็นหนังสือเล่มที่หนาใช่ไหมเพราะว่าพอเป็นหนังสือเล่มหนาเนี่ยอยากชวนกันอ่านแล้วก็มาแชร์สิ่งที่ต่างคนต่างอ่านมาแล้วก็แบบเอ้ยอาจจะมองเห็นสิ่งเดียวกันหรือมองเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันก็ได้วันนี้เราพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือปกขาวชื่อว่า12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต 12 rules for life and antidote to chaos ใช่ไหมชื่อหนังสือเนี่ยฮุกเราตั้งแต่แรกเหมือนก
ัน
คืออย่างแรกก่อนละกันเราเคยบอกหลายๆ EP ตอนที่เราพูดถึงหนังสือนอนฟิกชันหลายๆครั้งอะว่าเน็ตเนี่ยครับไม่ใช่คนสายนอนฟิกชันแบบแฟนพันธุ์แท้เนาะเพราะฉะนั้นพอมาถึง EP นอนฟิกชันปุ๊บเนี่ยต้องบอกกับหลายๆคนที่ฟังกับเราก่อนว่าในมุมของเน็ตเนี่ยอยากเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนอนฟิกชันแต่ว่าสิ่งนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่ารู้สึกดีที่ได้อ่านหนังสือนอนฟิกชันหลายเล่มเพราะได้ challenge ตัวเองให้ทำในสิ่งที่แบบเอ้ยถ้าไม่ถึงเวลาก็จะไม่ทำหรอกอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าการอ่านหนังสือนอนฟิกชันหลายครั้งอ่ะมันเหมือนได้อันล็อกอะไรบางอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่อันล็อกก็คืออันล็อกความกลัวความไม่กล้าความที่แบบบางครั้งมันใช้คำว่าแอนตี้เลยซ้ำที่ไม่อยากรู้เรื่องอะไรเงี้ยครับคราวนี้พอพูดถึงหนังสือเล่มนี้ครับตอนแรกที่ได้ยินหนังสือเล่มนี้เนาะเฮ้ยดูเป็นหนังสือแบบชื่อมันแรงเหมือนกัน12กฎที่ใช้ได้
ชื่อมันน่าเถียง
น่าเถียง
มันแบบทั้งชีวิตนี่ให้ฉันรู้แค่12กฎเองเหรอแล้วอยู่ใช้คำว่ากฎเลยนะไม่ใช่หลักการไม่ใช่วิธีคิดแต่มันคือกฎเนาะ
ใช่คือมันมีบทนำที่เพื่อนของคนเขียนเนี่ยเป็นคนแบบเขียนคำนิยมให้เนาะแล้วเขาก็พูดเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสิ่งแรกที่ควรจะถกเถียงกับชื่อหนังสือเล่มนี้ก่อนว่าทำไมหนังสือถึงเลือกใช้คำว่ากฎทำไมถึงไม่ใช้คำว่าไกด์ใช่ป่ะหรือแนวทางคำแนะนำอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีกล้าดียังไงมาออกกฎให้ชีวิตเขาอะไรเงี้ยคร
ับ ใช่ใช่ซึ่งในเน็ตก็ถกเถียงเรื่องพวกนี้กันมากมายเราอาจจะไม่ถึงขนาดเน็ตที่รู้สึกกลัวกับการอ่านหนังสือนอนฟิกชันนะเพราะฉันเป็นคนชอบหนังสือ how to nonfiction ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สายตาแคชก่อนเลยว่าจะต้องอ่านเล่มนี้ให้ได้แล้วก็หยิบมาเปิดอ่านแล้วปรากฏว่ามันน่าจะยากเหมือนกันแหละหยิบขึ้นมาอ่านหยิบลงไปวางอยู่สักพักหนึ่งเอาจริงๆแล้ว
ไม่ต้องมันน่าจะยากอ่ะมันก็ยากเหมือนกัน
มันยาก
แต่ว่าที่เราพูดว่ามันยากของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ายากแบบที่เราทึ่งนะทึ่งที่แบบเฮ้ยคนเขียนคนนึงอ่ะทำไมมันมีความรู้เยอะจังเลยคือทึ่งแบบอิจฉาด้วยว่าเราจะต้องมีความรู้เยอะแค่ไหนในการถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้เนี่ยออกมาเป็นหนังสือเล่มหนาๆเล่มหนึ่งได้แล้วเอาเราอยู่ด้วยนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยอ่ะแต่มันมีองค์ความรู้มันมีสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตลอดชีวิตแล้วก็ถ่ายทอดเป็นสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่แบบ
บอกกันเลยว่าเราไม่รู้จักจอร์แดนบีพีเตอร์สันผู้เขียนเนี่ยคือใครแล้วปรากฏว่ามันก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากมายอ่ะเขาเป็นนักจิตวิทยาคลินิกก็คือแบบว่ารักษาคนไข้แล้วก็เขียนหนังสือมาก่อนหน้านี้หนึ่งเล่มชื่อว่า Map of Meaning เนาะซึ่งเป็นหนังสือที่เรียกว่าดังเลยแหละ แล้วก็ที่พี่เนทบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันเต็มไปด้วยความฉลาดเต็มไปหมดสำหรับโจ้เลยนะเรารู้สึกว่าถ้าปีที่แล้วมันคือโฮโมดีอุสปีก่อนนู้นคือเซเปียนอ่ะปีนี้สำหรับโจ้เลยนะมันคือ12 rules of life เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่หนังสือ how to ที่บอกให้เราทำ1 2 3 4อย่างนั้นแค่นั้นแต่ว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เรื่องของตำนานเรื่องของพระคัมภีร์โบราณเรื่องของศาสนาบางอย่างเรื่องของจิตใจที่มนุษย์เราตั้งแต่สะสมมาเป็นหมื่นๆปีเนี่ยเรายังคิดเรื่องเดิมอยู่เลยตั้งแต่เราเป็นมนุษย์ถ้ำอยู่เราคิดยังไงปัจจุบันเราคิดยังไงเอ๊ะเรายังคิดเหมือนเดิมอยู่เลยนะอะไรเงี้ยมันเป็นการสะสมความรู้ที่ผู้เขียนน่ะไปรวบรวมมาให้เราอ่านอีกทีนึง
ผมอยากพูดถึงบทสุดท้ายก่อนเลยครับก่อนที่จะเข้าเรื่องเนาะเพราะว่าอันเนี้ยในฐานะที่คนอ่านจบเล่มก่อนละกันแล้วผมรู้สึกว่าตอนแรกผมรู้สึกแบบมีความเฮ้ยมันดูใหญ่แล้วก็แบบเราจะอ่านมันดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมได้จากการอ่านไปจนถึงหน้าสุดท้ายนะครับมันมีประโยคที่ผมชอบมากคือเขาบอกว่าหนังสือเล่มเนี้ยคนเขียนเองนะครับผมหวังว่าการเขียนของผมจะเป็นประโยชน์ต่อคุณหวังว่ามันจะเปิดเผยสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วแต่คุณแค่ไม่รู้ว่าคุณรู
้
แค่นั้นเลยอ่ะแล้วก็อันนี้มันตอบคำถามทุกอย่างเลยว่า12ข้อที่เขาลิสต์มาเนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ยมัน12ข้อที่มันแบบขนาดที่บอกว่าเอาเป็น12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าพออ่านแล้วอ่านแบบมันก็ดูธรรมดาเนาะ12ข้อนี้อะไรอย่างเงี
้
ย
อย่างให้น้ำจิ้มเล่นๆอย่างเช่นเวลาเราพูดว่า love yourself รักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยรู้แหละก็เรียกว่ารู้แต่คำถามที่เราไม่ค่อยเคยคิดคือทำไมเราต้องรักตัวเองด้วยวะแล้วทำไมเราไม่รักตัวเองเราต้องรักตัวเองสิในหนังสือเล่มนี้มีคำตอบอะไรอย่างเงี้ยอยู่เต็มไปหมดเลยกับคำถามแบบเนี้ยแนวเนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้ง12ข้อเนอะว่ามีอะไรบ้าง
ผมอยากเล่าเรื่องสนุกสนุกที่มาของหนังสือเล่มนี้ก่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลังจากที่ได้รู้เรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เรามองหนังสือในอีกมุมนึงแหละที่เอาเป็นมุมที่ผมชอบแล้วกันเนาะคือหนังสือเล่มนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจดีคือดร.จอแดนปีเตอร์สันเนี่ยครับคือเขาก็เป็นแบบยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์ในเว็บโคราเนาะซึ่งเว็บโคราเนี่ยมันคือเป็นเว็บที่เอาไว้ตั้งกระทู้แล้วก็ตอบให้พวกเราเนี่ยประชาชนทั่วไปเข้าไปตอบคำถามในเรื่องอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบมาพูดง่ายๆเหมือนเป็นพันทิปอะไรเงี้ยเนาะแบบตั้งกระทู้เปิดไว้แล้วก็แบบใครมีอะไรมาแชร์จะมาตอบก็ตอบกันไปอะไรเงี้ยเว็บโคราเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษมันคือแบบมันมาจาก question or answer นะมันคือแบบเว็บเพื่อการถามและตอบโดยเฉพาะอะไรเงี้ยคุณพีเตอร์สันนะครับเขาโด่งดังมาจากกระทู้ถามตอบอันนึงซึ่งมีคนเปิดคำถามเอาไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทุกคนควรรู
้
ใช่ป่ะแล้วคุณพีเตอร์สันนะครับเขาไปตอบเอาไว้แบบคำตอบนึงซึ่งลิสต์ออกมาเป็นทั้งหมด42ข้อนะครับแล้วก็เป็นคำตอบที่มันเรียบง่ายมากเลยอ่ะเนี่ยตอบคำถามว่า what are the most valuable things everyone should know ใช่ป่ะข้อแรกเขาบอกว่า tell the truth do not do things that you hateact so that you can tell the truth about how you act คือคำตอบสั้นๆอะไรเง
ี้
ยลิสต์ลงไป42ข้อครับแล้วปรากฏว่าคือเว็บไซต์ Quora เนี่ยมันก็จะเป็นเว็บที่ประเภทว่ามีคนมากดไลค์มีคนมาโหวตให้มันแบบขึ้นแรงกิ้งสูงๆนะปรากฏว่าคำตอบของคุณเพเทอร์สันเนี่ยครับคนมากดชื่นชมกดแบบโหวตอัพขึ้นไปอ่ะเป็นแสนเลยครับแล้วมันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยเนี่ยฮอตที่สุดใน Quora ใช่มั้ยมันก็เลยไปเข้าตาสำนักพิมพ์ใช่ป่ะหลังจากที่มันถูกเผยแพร่คำตอบนี้เผยแพร่ไปก็มีคนเอาไปแบบโพสต์ใน Facebook ไปทวีตแล้วก็จริงๆแล้วคุณเพเทอร์สันเขาเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะก็เอาประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปคุยในทอล์กโชว์ไปคุยอยู่ในช่อง YouTube นั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าทุกคนรู้จัก42คำตอบนี้เป็นอย่างดีสำนักพิมพ์ก็เลยแมวมองส่งแมวมองมาเฮ้ยฉันอยากให้คุณเขียนหนังสือถึง42ข้อนี้เนาะแล้วก็ตัดไปตัดมากระบวนการเขียนหนังสือใช่ป่ะก็ตัดไปตัดมาเนี่ยสุดท้ายเหลือ12ข้อกลายเป็น12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตที่มาจาก42ข้อที่คุณพีเตอร์สันเนี่ยไปตอบเอาไว้ในโคราครับ
จากการที่เราอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบแล้วมันชอบมีคนถามเราว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ดีไหมอ่ะถามแบบซิมเปิลอ่ะเราบอกเลยว่ามีคน3ประเภทที่ห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้คนที่1คือนักเรียนจิตวิทยาถ้าคุณสนใจเรื่องของจิตใจเรื่องไซโคโลจีคือนี่คือหนังสือที่ is a must อ่ะที่นักเรียนจิตวิทยาจะได้อ่านแล้วเพราะมันมีตัวอย่างที่ทำให้เราเข้าใจในประเด็นของฟรอยด์ของจุงของอะไรพวกนั้นเต็มไปหมดเลยเนาะคนที่2ที่คุณจำเป็นจะต้องอ่านเรื่องนี้คือคนที่กำลังค้นหาความหมายของชีวิตคนที่ถามว่า ชีวิตเรามีความหมายอะไรวะเรากำลังจะเดินไปทางไปทางไหนเราตอบเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรมีคำตอบให้คุณอยู่ในหนังสือเล่มนี้แน่นอนกับคนที่3ที่เราคิดว่าต้องชอบหนังสือเล่มนี้มากๆคือคนที่ชอบสตอรี่เทลลิ่งที่อยู่ในพวกตำนานนิทานหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลอ่ะหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องที่มนุษย์เราคอนเซิร์นหรือว่าสนใจมาตั้งแต่ในอดีตแล้วตั้งแต่สมัยแบบเราเล่าเรื่องรอบกองไฟเราเล่าเรื่องอะไรกันนะต้องไม่ลืมว่าในสมัยก่อนจะมีการพิมพ์ก่อนจะมี how to อย่างปัจจุบันเนี้ยเราเรียน how to จากเรื่องเล่าต่างๆนานาในตำนานต่างๆนานาเนาะเมืองจีนมีเรื่องหนีว่าเรื่องอินเดียมีพาราตะต่างๆซึ่งในหนังสือเล่มนี้พูดถึงนิทานต่างๆนานาเหล่านั้นเต็มไปหมดแล้วเอามาพูดว่าเฮ้ยแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างสำคัญในเรื่องเล่าเหล่านั้นเนาะแล้วก็มันก็สกัดมาอยู่ใน12ข้อที่พี่เน็ตว่าเมื่อกี้นี้ด้วยอะและที่เจ๋งมากๆคือใน1บทอะเขาไม่ได้บอกเราแบบตรงๆเหมือนหนังสือ How to ทั่วไปนะแต่เขาใช้วิธี storytelling เล่าให้เราแบบไปนู่นมานี่นู่นนี่นู่นนี่นี่จนเราเข้าใจภาพแวดล้อมทั้งหมดแล้วโป๊ะมาจบว่าอ๋อเพราะอย่างงี้นี่เองเราถึงต้องจุดๆๆวิธีการเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้เจ๋งมากๆอะคืออยากให้สังเกตสิ่งนี้ด้วย
ผมเสริมพี่โจว่าจริงๆอ่ะผมคิดเหมือนพี่โจเลยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายว่าคนที่อยากเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งและเป็นนักเรื่องเล่าเรื่องที่ดีเนาะควรจะต้องอ่านตัวอย่างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ว่าคุณปีเตอร์สันเนี่ยมีวิธีการเล่าเรื่องอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณรู้เนี่ยประโยคซิมเปิลเนี้ยแล้วมันถูกเล่าด้วยสิ่งต่างๆนานาแล้วทำให้เราแบบเอ้าเฮ้ยจริงๆถ้าไม่บอกนะว่าจะเล่าเรื่องอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่หลังจากที่อ่านไปทั้งบทแต่ละข้อไปแล้วเราจะรู้เหมือนแบบดำลงไปใต้ทะเลลึกอีกแบบหมื่นยอดอะเพื่อไปทำความเข้าใจกับประโยคเรียบง่ายประโยคนั้นประโยคเดียวใช่ป่ะผมเซอร์ไพรส์ประโยคนึงนะคืออันนี้ผมเข้าใจเลยถ้าเกิดผมเป็นคุณปีเตอร์สันนะผมอาจจะเขียนอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกว่าการเขียนเล่มเนี้ยเขาบอกว่าเขาเอาทุกอย่างที่ได้อ่านมาจาก Paradise Lost ของมิลตันเนาะจาก Faust ของเกอเต้แล้ว Inferno ของดันเต้เนี่ยมาใส่อยู่ใน
หนังสือ
เล่มนี้เออคนลุกอ่ะคนลุกตรงที่บอกว่าอันนี้มันผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวอย่างสำหรับคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านมากรู้มากไปทำไมเนาะเออคือเราอ่านมากรู้มากก็เพื่อขบคิดแล้วก็จัดลำดับความสำคัญแล้วก็ประมวลผลทั้งหมดออกมาเป็นเรื่องเล่าที่ดีให้คนที่อาจจะไม่เข้าใจอะไรแบบยากๆอ่ะให้มันแบบเข้าใจได้ภายในแบบปราดเดียวอ่ะ
คือแล้วมันไม่ใช่แค่ที่เราต้องอ่านหนังสือ How to ของ We Learn นะสมมติว่าหรือ Paradise Lost ของนิวตันที่พี่เนทพูดเมื่อกี้นี้แต่แม้กระทั่งนิทานที่เราอ่านหรือเราได้ยินตอนเด็กๆอย่าง Pinocchio ที่พ่อสร้างขึ้นมาเป็นหุ่นไม้แล้วแบบว่าตัวเองอยากออกไปผจญภัยในโลกมันเมื่อเราอ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จบเนี่ยเราจะได้รับความรู้หรือความเข้าใจความหมายของชีวิตอะไรบางอย่างเสมอนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องการเรื่องเล่าที่ดีต่อไปอยู่ในโลกนี้และไอ้เรื่องเล่าที่มันเป็นอมตะนานๆอ่ะในนี้ก็มีนะเรื่องพระเจ้าสร้างอาดัมและอีวาแล้วก็แบบว่าเรื่องเนี่ยว่าคือเรื่องเล่าที่ดีเรื่องหนึ่งก็ได้แต่เรื่องเล่าเนี้ยทำไมมันอยู่ยงมาถึงโมเดิร์นเวิลด์แบบว่าโลกทันสมัยยุคปัจจุบันได้ก็แสดงว่าในเนื้อของมันอ่ะมีความหมายบางอย่างที่ดีกับชีวิตคนทุกยุคทุกสมัยนี่คือตัวอย่างของเรื่องเล่าที่ดี
ก่อนจะเข้าเรื่องไปทีละข้อ12ข้อนะพี่โจพูดถึงธีมของหนังสือเล่มนี้ก่อนหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราคุยก่อนหน้าที่จะแบบอัด EP เนี่ยเนาะว่าเฮ้ยจริงๆธีมของ12กฎเนี่ยมันคืออะไรอะไรเงี้ยคือแน่นอนสิ่งที่เรารู้พร้อมกันเนาะธีมมันคือเรื่อง Order and Chaos
มันคือเรื่องนี้สำหรับเรานะบอกเลยว่าหนังสือ400หน้าด้วยสมองอันจำกัดของฉันจำอะไรทุกสิ่งอย่างในนี้ได้ไม่หมดหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่เราจำแล้วไม่ลืมเลยคือภาพนี้คือภาพสัญลักษณ์หยินหยางที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงบ่อยมากทุกคนนึกถึงภาพสัญลักษณ์หยินหยางของลัทธิเต๋าที่มันเป็นวงกลมแล้วก็แบ่งเป็นเคิร์ฟแล้วก็มีสีขาวท่อนหนึ่งสีดำท่อนหนึ่งแล้วก็มีในสีขาวมีสีดำในสีดำมีสีขาวเขากำลังจะพูดว่าทุกสิ่งอย่างอ่ะมันแบ่งเป็นสองขั้วก็จริงแต่ในความดีก็มีความเลวในความเลวก็มีความดีแต่ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปที่คำสองคำคือคำว่า order กับคำว่า chaos ซึ่งเป็นชื่อหนังสือเลยนะ an antidote to chaos เนี่ยคือแปลตรงตัวก็คือยาถอนพิษสำหรับ เรื่องที่อลหม่านอยู่ตอนนี้เนาะมีฝั่งสองขั้วโลกที่แบบที่มี order ก็คือโลกที่เป็นระเบียบวินัย มีความสวยงามความดีงามเคออสคือฝั่งลบทั้งหลายอ่ะเรื่องโกลาหลความยุ่งเหยิงความเลวสีดำความมืดนั่นคือเคออสหนังสือเล่มนี้กำลังพูดถึงว่าเราไม่สามารถเลือกอยู่ในขั้วเดียวได้ทุกๆสิ่งอ่ะมันมีทั้งออเดอร์แล้วก็มีเคออสอยู่ในตัวในสีดำมีสีขาวในสีขาวมีสีดำสิ่งที่เราต้องทำก็คือบาลานซ์หรือยืนอยู่ทั้งสองขานี้ให้ได
้ผมชอบอุปมาอุปไมยนี้เลยที่คนเขียนเขาบอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ถ้าพอจะนำเสนอแบบสิ่งที่ให้กับเราได้มันคือจุดที่สมดุลที่เราจะอยู่ระหว่างตรงกลางให้ได
้คือต้องยืนในขาที่อยู่ทั้งสองฝั่งให้ได้แล้วถ้าเรายืนอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้เรื่อยๆเราจะยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงที่สุดแล้วเขาก็ยกตัวอย่าง Alice in Wonderland นู่นนี่นั่นให้เราเข้าใจประเด็นนี้อยู่เต็มหนังสือไปหมดอ่ะเล่าไม่หมดหรอกทีนี้ถ้าเราพูดถึง12ข้อเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองคุยไปเท่าที่สมองเราพอจะเข้าใจนะต้องออกตัวก่อนว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ลึกซึ้งประมาณหนึ่งอ่ะแต่ว่าข้อดีของหนังสือเล่มนี้อย่างหนึ่งคือผู้เขียนใช้ภาพอธิบายให้เราเคลียร์และชัดเจนมากๆอย่างเช่นตัวอย่างบทที่หนึ่งเลยก็ได้บทที่หนึ่งพูดว่ายืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงก็คือภาษาอังกฤษพูดว่าให้แบบว่ายืนอย่าง good posture อ่ะแบบว่าหมายถึงว่าอยู่ในบาลานซ์ที่ดีเนาะแล้วเขาก็จะพูดเรื่องนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นว่าทำไมเราต้องยืนตัวตรงให้อกผายไหล่พึงเขาบอกว่าโลกเราเนี่ยเป็นโลกที่เต็มไปด้วยชนชั้นก็คือคนที่เจ๋งๆก็ไปรวมตัวอยู่กับคนเจ๋งๆแล้วก็จะมีเรื่องเจ๋งๆเข้ามาสู่ชีวิตลองนึกถึงภาพในวันที่เราแบบภาษาไทยเราเรียกว่าดวงตกอ่ะอะไรก็แย่ๆก็จะแบบว่าแห่แหนเข้ามากันใหญ่มันมีหลักการหรือมีอะไรอยู่ในนั้นเขาพูดถึงเปรียบเทียบเรื่องของไก่มีนักสัตววิทยาในปี1920น่ะได้สังเกตพฤติกรรมของไก่อย่างหนึ่งว่าไก่ตัวท็อปจะได้กินอาหารก่อนส่วนไก่ที่อ่อนแอจะกินของที่เหลือแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยรวมถึงคนด้วยและตัวอย่างที่เจ๋งที่สุดของเรื่องเล่มนี้เลยเราว่าคือเรื่องของ lobster lobster เนี่ยเป็นกุ้ง lobster เนาะซึ่งอยู่ในมหาสมุทรซึ่งมหาสมุทรอะถึงแม้ว่าจะกว้างใหญ่แค่ไหนอะแต่ล็อบสเตอร์เองอะก็ยังจำเป็นต้องสู้กันเพื่อจะหาจุดที่ปลอดภัยหรือถ้ำที่ปลอดภัยที่สุดของมันให้มันอยู่ดีดังนั้นล็อบสเตอร์จึงเป็นสัตว์ที่แบบต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาแล้วตัวที่ชนะจะสามารถอยู่ในถ้ำที่ดีที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดและตัวที่ชนะก็จะสามารถชนะไปเรื่อยๆอันนี้คือโลกเรามันเป็นอย่างนี้ในความคิดของผู้เขียนนะว่าเราต้องต่อสู้ให้เราชนะอยู่เรื่อยๆแล้วความชนะมันก็จะแบบเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่ลองสังเกตคนที่อะไรเดียวซึมเศร้าหรือหดหู่เนี่ยเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องที่ซึมเศร้าหดหู่เข้ามาคือลบดึงดูดลบบวกดึงดูดบวกคนที่แบบเฟรนลี่มีเพื่อนเป็นคนน่ารักก็จะดึงดูดคนน่ารักเข้ามานี่คือแฟกต์ของธรรมชาติเนาะผู้เขียนก็เลยพูดว่าดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือจงเอาตัวคุณน่ะไปอยู่ในจุดที่อยู่ฝั่งบวกอยู่แดนบวกแล้วกันเราเองก็เถียงว่าอ้าวแล้วยังไงเหรอถ้าสมมติว่าเรากำลังแบบเครียดอยู่จะให้เราดึงตัวเองไปอยู่ฝั่งบวกได้ยังไงล่ะก็นี่ไงยืนให้ตัวตรงอกผายไหล่พึงเนี่ยมันคือตัวอย่างการเล่าเรื่องของบ้านที่แบบว่าตบนู่นตบนี่เล่าเรื่องกุ้งเรื่องปลาเรื่องไก่แล้วตบมาว่าสุดท้ายแล้วนี่ไงล่ะสิ่งที่คุณทำได้ง่ายๆเลยคือแบบยืนขึ้นสู้กับมันนะอะไรอย่างเงี้ย
มันคือท่าของ lobster พี่โจใช่ไหม
เนอะ
แล้วก็บทที่หนึ่งอ่ะผมได้อ่านด้วยคือจริงๆผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือเขาเอาเรื่องของเซโรโทนินมาอธิบายใช่ป่ะเขาพูดว่าพอเอากุ้งที่มันทำท่าแบบยืนตรงกับกุ้งที่ตัวงอเนี่ยไปเทสหาสารเคมีดูว่าเฮ้ยอะไรนะที่มันทำให้แบบสองตัวเนี้ยมันต่างกันปรากฏว่าสิ่งที่ต่างคือระดับเซโรโทนินใน lobster เนาะว่าตัวที่เหมือนแบบต่อสู้เพิ่งชนะมาเนี่ยมันจะมีระดับของเซโรโทนินเนี่ยขึ้นสูงกว่ามันทำให้ posture ของมัน
เนี่ยเด้งขึ้นมาเป็นกุ้งกล้ามกราม
ไม่ใช่กุ้งงอ
ใช่
แต่กุ้งตัวที่ต่อสู้แล้วแพ้เนี่ยระดับเซโรโทนินมันต่ำลงแล้วมันทำให้ตัวงอใช่ป่ะซึ่งอุปมาอันเนี้ยผมชอบอีกอย่างนึงคือเหมือนอ่านเซเปียนอ่ะคือเขาเอาสิ่งเนี้ยไปเทียบว่า lobster เนี่ยครับอายุในสายวิวัฒนาการของมัน
น
่ะอายุ
นานที่สุด
นานกว่าไดโนเสาร์อีกใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่ามนุษย์ของเราเนี่ยคือถ้าเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการเนาะสิ่งที่มันตกค้างมาจากแบบอดีตการที่มันมาส่งมาถึงเราอ่ะก็คือท่าของ lobster เนี่ยแหละท่าอันสง่าผ่าเผยกับท่าที่มันตัวงอเหมือนคนพ่ายแพ้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาสิ่งเนี้ยมาเทียบว่าเฮ้ยคือไม่ต้องอะไรเริ่มต้นแหละเริ่มต้นที่แบบยืนให้มันแบบ
ไหลตรง
ไหลผายสง่าผ่าเผยก่อน
แล้วไอ้เซโรโทนินเนี่ยมันมีอยู่ในเป็นสารเคมีที่อยู่ในมนุษย์ของจริงเลยนะมันมีเซโรโทนินกับออกโทพามีนคืออย่างนี้เซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่จะหลั่งเวลาที่เราทำอะไรสำเร็จสารนี้จะบิวว่าเราแบบภูมิใจตัวเองที่เราสำเร็จแล้วมันก็จะหลั่งออกมาอีกเมื่อเราทำอะไรสำเร็จมันก็จะหลั่งออกมาอีกไอสารนี้คือสารที่ทำให้กุ้งหลังตรงที่พี่เดชพูดเมื่อกี
้
กับไอ้กุ้งหลังงอเนี่ยมันเกิดจากออกโทพามีนสมมติว่าทำอะไรแล้วเราบอกไม่สำเร็จเราแพ้เรารู้สึกแย่ออกโทพามีนก็จะหลั่งมามันทำให้เราตัวง
อ
การที่เขาเอาความรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ลงนี้แล้วตบสรุปว่านี่ไงล่ะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือยืนให้หลังตรงอย่างงอหลังนะอะไรเงี้ยคือนี่คือคำพูดง่ายๆความสอนของพ่อแม่ที่บอกเราสมัยเด็กๆอ่ะนั่งให้หลังตรงยืนให้เดินให้หลังตรงอะไรเงี้ยแต่ในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้เราละเอียดยิบเลยทั้งในเรื่องของตำนานอะไรต่างๆมากมายแล้ววิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายว่าอันนี้คือบทเรียนที่หนึ่งหรือกฎข้อที่หนึ่งยืนให้หลังตรงส่วนบทเรียนที่สองก็คือดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาเราดูแลคนอื่นคือเราอะมีแนวโน้มว่าเราจะไม่ค่อยดูแลตัวเองอันนี้คืออันที่สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าเรารู้คือแบบเราไม่เคยถามว่าทำไมเราไม่ดูแลตัวเองวะซึ่งมันเป็นแฟกต์นะทำไมเราก็ต้องดูแลตัวเองดิทำไมต้องมีคนมาบอกเราอยู่เรื่อยๆว่าดูแลตัวเองมันถึงขั้นแบบเขามีแบบเหมือนสถิติอยู่ว่าสมมติเราพาหมาไปหาหมอเนี่ยเราจะดูแลหมาอย่างหรือสัตว์เลี้ยงของเราอย่างดีเลยแต่พอเราไปหาหมอมีคนหนึ่งในสามที่ไปหาหมออ่ะไม่ทำตามที่หมอสั่งหรือไม่กินยาด้วยซ้ำที่หมอสั่งอ่ะคำถามคือทำไมเราไม่ทำอย่างนั้นวะทำไมเราไม่ดูแลตัวเองวะเขามีคำตอบง่ายๆด้วยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับปมด้อยแล้วก็จุดบกพร่องของตัวเองเราอะใช้เวลาเอาแต่ด่าตัวเองอยู่นั่นแหละว่าเราไม่คู่ควรจะได้สิ่งที่ดีๆดังนั้นในไซโคโลจีหรือ subconscious ลึกๆอะเรารู้สึกว่าเรานี้การถูกลงโทษอยู่ตลอดเวลาเราไม่ deserve ที่จะได้สิ่งดีๆก็เริ่มต้นมาจากเพราะเราโฟกัสผิดไงเราไปโฟกัสอยู่ที่จุดบกพร่องของเราอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่น่าแปลกเลยที่เราจะไม่ดูแลตัวเองเหมือนเวลาเราดูแลคนอื่นเพราะว่าเราสมควรจะได้รับการลงโทษเราคิดอย่างนั้นลึกๆอยู่ในใจอ่ะอันเนี้ยคือเหตุผลที่เรากีดหรือปิ๊งมากเลยว่าเวลาช่วงนี้เราชอบพูดคำว่า love yourself รักตัวเองบางทีเราก็สงสัยเนาะทำไมไม่รักตัวเองกันวะทำไมไม่มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องรักสิวะเพราะเรามีตัวเองอยู่เท่านี้อะไรเงี้ยแต่ก็เนี่ยเหตุผลที่เราไม่รักตัวเองเพราะว่าเราอ่ะมัวแต่โฟกัสที่จุดบกพร่องของเราแล้วเราคิดว่าเราไม่ดีเซิร์ฟที่จะได้รับความรักอันนั้นไงล่ะข้อที่3นี้เป็นเรื่องของเพื่อนละชื่อบทว่าคบหาคนที่อยากให้คุณได้ดีอันเนี้ยพูดถึงเรื่องท็อกซิกเฟรนด์เนาะซึ่งอันนี้ก็ชอบอีกแล้วท็อกซิกเฟรนด์ก็คือเพื่อนพิษอ่ะเพื่อนพิษก็คือเพื่อนที่คอยจะลากเราไปสู่จุดที่เราไม่สบายใจสิ่งที่เราไม่ชอบต่างๆนานาแล้วก็พาเราไปอยู่ในสถานการณ์ห่วยแตกทั้งหลายแหล่ต่างๆนานาเขาบอกว่าเพื่อนเราทุกคนเคยมีเพื่อนแบบท็อกซิกเฟรนด์นี้ทั้งนั้นเพราะว่าเราเจอคนเยอะมาตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วรู้ไหมว่าไอ้พิษที่เพื่อนคายมาให้เราอะต่อให้เราไม่เจอเพื่อนคนนั้นแล้วอะพิษก็คือพิษเนาะมันยังค้างอยู่ในร่างกายเราต่อไปอีกนานเลยทีเดียวจนกว่าเราจะได้รับการถอนพิษซึ่งการถอนพิษเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการค่อยๆถอนไออาการเหมือนเพื่อนอาจจะพูดอะไรไม่ดีไว้กับเราเนี่ยตอนเด็กเนี่ยแต่มันจะตกค้างกับเราอยู่อีกนานเลยทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกฎก็คือจงเลือกเพื่อนให้ดีนั่นแหละเพื่อนที่ดีคืออะไรเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่บอกเราตรงๆแม้ว่าเราจะโกรธหรือเราจะเจ็บว่าเรากำลังเดินบนเส้นทางที่ผิดนะหรือเรากำลังจะทำอะไรที่เนกาทีฟอยู่นะแล้วเขาบอกเราตรงๆเนี่ยคือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่พุชเราให้เราไปอยู่ในจุดที่เป็นเดอะเบสเราที่สุดอ่ะเพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่คอยประคองเราให้อยู่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าไรท์แทร็กอ่ะคือเส้นทางที่ถูกต้องที่เราควรจะต้องเดินให้มากที่สุดนั่นคือเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่ดีคือเพื่อนที่ทำให้เรายิ้มออกก็คือง่ายๆอย่างนี้แหละในหัวข้อเรื่องเพื่อนที่ดีเนี่ยเราชอบอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาพูดว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เราถูกบูลลี่โดยคนอื่นและมากไปกว่านั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบูลลี่โดยตัวเราเองเรานี่แหละตัวบูลลี่ตัวเราเองที่สุดเลย
ข้อที่4นะครับเปรียบเทียบตัวคุณกับคนที่คุณเป็นในอดีตไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเป็นในวันนี้
อย่าเทียบกับคนอื่น เทียบกับตัวเองเทียบกับใครสักคน
คือเอาพูดง่ายๆเนาะว่าผมจำชื่อนักเขียนคนหนึ่งอะไม่ได้ละแต่เพิ่งอ่านเร็วๆเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จะทำให้คุณน่ะมีความทุกข์ง่ายที่สุดคือทำอะไรรู้ไห
ม
แค่เอาตัวเองอะไปเทียบกับคนอื่นเดี๋ยวนั้นเลยแล้วคุณจะได้รับ
ความทุกข์เดี๋ยวนั้น
เดี๋ยวนั้นเลยเพราะไม่มีทางเลยที่เราอะ จะดีกว่าเหนือกว่าเมื่อเอาตัวเองไปเทียบคนอื่นแน่ๆ
โดยเฉพาะในโลกยุคนี้หรือเปล่าพี่เนทเพราะว่ามันไม่เหมือนโลกยุคโบราณที่เรามีความเชื่อว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆรู้จักคนไม่กี่คนเราเป็นตัวท็อปอยู่ในหมู่บ้านเราไม่มีปัญหาแต่โลกยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือยุคโลกยุคโซเชียลเนี่ยเราเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่แทบจะทุกสเตตัสเลยเนาะมันทุกง่ายมากเลยดังนั้นอย่างที่พี่เนทว่าถ้าอยากมีความทุกข์เดี๋ยวนี้จงเปรียบเทียบกับคนอื่น
คือผมชอบเรื่องเล่าอันหนึ่งที่คุณเพเทอร์สันยกมาเป็นตัวอย่างมันมีการทดลองของนักจิตวิทยาอันหนึ่งครับเขาบอกว่าเขามีวิดีโออันหนึ่งที่แบ่งคนออกมาเป็นสองฝั่งเนาะแล้วก็แบบให้คนสองฝั่งเนี้ยโยนลูกบอลหากันแล้วก็การทดลองเนี้ยก็แบ่งกลุ่มคนออกมาดูวิดีโอชิ้นนี้แล้วก็แบ่งคนเป็นกลุ่มๆนะว่าให้นับจำนวนของคนที่อยู่ในวิดีโออ่ะว่าเขาโยนลูกบอลหากันอ่ะได้ทั้งหมดกี่ครั้งตกกี่ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็คำตอบจากทุกกลุ่มเนี่ยก็จะตอบเหมือนกันว่าอ๋อ15ครั้งเป็นคำตอบที่ถูกใช่ป่ะแล้วนักจิตวิทยาเนี่ยหลังจากที่ทุกคนให้คำตอบมาแล้วว่าเอ้ยแต่ละคนนับการโยนลูกบอลได้15ครั้งเนี่ยมีกลุ่มไหนบ้างที่สังเกตเห็นกอริลลาที่อยู่ในวิดีโอไหมปรากฏว่าไม่มีใครเห็นกอริลลา
เ
พราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าการทดลองเนี้ยมันเป็นการทดลองเพื่อที่จะบอกว่าสายตาเราอ่ะมันเป็นสายตาที่ไม่ได้ฉลาดมากถ้าเทียบกับสายตาแมลงสายตาอื่นเพราะว่าประสาทรับภาพของเราอ่ะจดจ่อได้แค่ของไม่กี่อย่างใช่ป่ะเขาบอกว่าการทดลองเนี้ยมันคือตั้งใจให้กลุ่มทดลองเนี้ยโฟกัสอยู่ที่ภาพการโยนบอลไงเพราะฉะนั้นโจทย์มันคือให้นับลูกบอลว่าโยนกี่ครั้งใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะโฟกัสอยู่ที่ว่าเอ้ยมันเป็นเกมโยนบอลแค่เนี้ยก็แค่นับให้ถูกเราก็จะได้แบบคำตอบที่ถูกแบบให้นักจิตวิทยาไปใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วแบ็คกราวด์นั้นน่ะมันมีอะไรอีกเต็มไปหมดที่เกิดขึ้นใช่ป่ะอย่างเช่นวิดีโอเนี้ยเขาตั้งใจเลยให้มีคนใส่ชุดกอริลลาแล้วก็เดินเข้ามาเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็อยู่แช่นิ่งๆอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็แถมแบบทำท่าทำทางอะไรมากหมดแล้วก็หลังจากที่เฉลยไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยที่ในกลุ่มทดลองเนี่ยเห็นกอริลลาแล้วพอเปิดวิดีโอซ้ำให้ดูอีกทีนึงอ่ะทุกคนบอกว่าภาพกอริลลามันชัดมากๆอ่ะแต่ทำไมในตอนที่แบบเขาดูคนส่งลูกบอลกันตอนแรกอ่ะทำไมไม่เห็นวะทำไมตาตัวเองเหมือนบอดไปเลยอ่ะไม่เคยรับรู้เลยว่ามันมีซีนกอริลลา
เนี่ยคือตัวอย่างความเจ๋งของปีเตอร์สันที่เอาเรื่องเล่าต่างๆนานาไม่ว่าจะเรื่องในตำนานหรือเรื่องในการทดลองของนักจิตวิทยาที่พี่เน็ตให้เล่าให้ฟังตอนนี้มาให้เราเห็นภาพว่าเวลาเราเปรียบเทียบกับคนอื่นอ่ะเราเปรียบเทียบแค่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าซิงเกิลหรือเรื่องเดียวอ่ะเท่านั้นกับเขาว่าเราได้กับเขาแต่จริงๆแล้วชีวิตของเขามีเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เราไม่ได้เห็นอยู่ในสายตาแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าเราได้กว่าแค่นั้นวิธีการก็คือเขาบอกว่าให้เราซูมเอาสิ่งที่เราเห็นออกมาอีกหน่อยถ้าเราซูมเอาออกมาหรือถอยหลังนิดนึงเราจะเห็นภาพที่กว้างขึ้นแม้กระทั่งการมองตัวเองย้อนกลับไปแล้วก็ก่นด่าตัวเองอยู่นั่นน่ะว่าตัวเองฉันแย่ต่างๆนานาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองถอยหลังออกมานิดนึงแล้วมองเห็นให้เห็นตัวเองในหลายๆแองเกิลหรือหลายๆมุมนะเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้น
คือผมคิดว่าหลายๆคนน่ะอาจจะเคยพูดกับตัวเองอย่างงี้ว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเราอ่ะมันไม่แฟร์วะอะไรเงี้ยทำไมเรื่องแบบเนี้ยต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราล่ะอะไรเงี้ยทำไมโลกนี้ถึงไม่แฟร์กับคนอย่างเราเลยอะไรเงี้ยในขณะที่คนอื่นๆดูสิเขาทำไมแบบเขาทำอะไรก็เหมือนได้ดิบได้ดีไปกันหมดทำอะไรก็ได้รีวอร์ดได้เป็นที่ชื่นชมกันหมดในขณะที่ตัวเองไม่เคยมีสิ่งที่แฟร์กับตัวเองเลยอะไรเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมก็แค่แบบคำพูดง่ายๆแค่นี้ว่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะมักจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์มากเลยนะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอโดยที่ไม่ได้ใช้อดีตจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดอ่ะคือการแค่มองย้อนอดีตในตัวเองอ่ะแค่นี้จริงๆจุดเล็กๆสิ่งที่จะเห็นน่ะคือมันจะเห็นผมชอบบทนี้นิดนึงเพราะว่ามันมีอันนึงที่เขาอธิบายแล้วเฮ้ยผมเคยทำสิ่งนี้ว่าคือการพยายามเขียนไทม์ไลน์ของตัวเองเนาะว่าเอาพูดง่ายๆก็ได้ว่าแค่ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาถึงปัจจุบันของเราอะเราจะรู้สึกเอาอย่างแรกอะคือชื่นชมตัวเองอะที่ผ่านวิกฤตการณ์แบบเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะใหญ่มากๆก็ได้อะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเวอร์ชั่นที่ตัวเองเป็นอยู่วันเนี้ยจริงๆอ่ะมันดีกว่าเวอร์ชั่นของตัวเองเมื่อวานแล้วนะใช่ป่ะมันมีคำพูดในหนังสือบทเนี่ยนะครับที่ผมค่อนข้างประทับใจเขาบอกว่าจริงแล้วอ่ะอนาคตกับอดีตอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องจุดของเวลาจริงๆมันเป็นสิ่งเดียวกันนะเดี๋ยวอนาคตก็จะกลายเป็นอดีตเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่างอนาคตกับอดีตคืออะไรเขาบอกว่า อดีตอะมันคือแบบ freezing แล้วมันคือการหยุดนิ่งแล้วคุณเปลี่ยนอะไรไม่แล้วแต่อนาคตเนี่ยมันยังดิ้นได้คือมันยังมาไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นอนาคตอะมันไม่ได้ freeze อยู่กับที่แต่คุณแค่ action อะไรบางอย่างเนี่ยอนาคตที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือเอาพูดแบบnegative นิดนึงคืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เหมือนกันแต่อนาคตอะมันเหมือนแบบเรายังสามารถทำให้มันดิ้นได้อีกครั้งนึง
มันเขาบอกว่าให้ดูที่ progression ดูที่คำว่าการเปลี่ยนแปลงคือความก้าวหน้าของเราไม่ได้ดูเป็นจุดๆอ่ะ
ข้อที่5ครับข้อที่5เขาบอกว่าอย่าให้ลูกของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขา
ฉันชอบเรื่องนี้มาก
เคยผมเคยฟังคุณเพทสันใน YouTube อันหนึ่งนะเขาบอกว่าบทนี้เป็นบทที่เขาเรียกว่า
โดนด่า
controversy ให้กับแบบพ่อแม่ทั่วโลกมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่า
ทำไมฉันจะไม่ชอบลูกฉันล่ะ
ไม่ใช่แล้วบอกว่าเออนั่นแหละก็คือแบบทำไมฉันก็เลี้ยงลูกในวิธีของฉันนะทำไมแบบมันจะเป็นวิธีที่ทำให้ฉันไม่ชอบพวกเขาได้ยังไงนะเขายกตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เราเคยคุยกันนะเวลาแบบไปร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วไปเจอลูกของใครก็ไม่รู้แล้วกันเดินมาแล้วก็แบบ ทำท่าแบบเกเรอย่างเงี้ยแล้วกันเออเดินไปเดินมาส่งเสียงร้องโวกเวกวายวายไปเดินชนโต๊ะวิ่งไปชนอะไรล้มมั่งอะไรเงี้ย
วิ่งเอาข้าวปลาก็มีฉันเห็น
คำถามที่เขาตั้งคำถามก็คือถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยคุณเกลียดเด็กหรือเกลียดแม่เด็ก
เออ
ใช่ป่ะเขาบอกว่าเหมือนกันน่ะคือถ้าเกิดเราเป็นแม่ของเด็กคนนั้นน่ะคุณปล่อยให้ลูกของคุณทำแบบนั้นน่ะแล้วให้คนอื่นเกลียดลูกคุณน่ะได้เหรอใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบเหมือนตั้งกฎง่ายๆเลยแค่ว่าเวลาเลี้ยงลูกอะครับอย่าทำให้ลูกกลายเป็นคนที่คุณจะไม่ชอบเขาอะเออแล้วก็ลองนึกถึงแบบสองหมวกอย่างนี้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าไม่ใช่ลูกเราเนาะแล้วเราเป็นคนอื่นที่เห็นลูกเรากำลังทำอะไรบางอย่างที่ทำให้คนอื่นเขาไม่ชอบลูกเราอ่ะมันเป็นความรับผิดชอบของเรานะ
ใช่
ใช่ป่ะมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะดุลูกในทันทีที่ลูกเริ่มโวยวายในร้านอาหารการที่ลูกร้องโวยวายงุนงิดงองแงเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การแค่การเจ็บปวดหรือความต้องการอย่างเดียวบางทีมันเป็นความกวนประสาน การเรียกร้องอะไรบางอย่างแล้วมันสะท้อนภาพของการเลี้ยงดูในบ้านน่ะที่เปิดเผยให้สู่สาธารณะเห็นว่าโอเคอ๋อเอาพูดง่ายๆเนาะถ้าเป็นเราอ่ะมองเห็นแบบแม่ที่ทรีตลูกแบบเนี้ยพูดแบบคนชอบตัดสินแล้วกันเราก็คงจะพูดว่าอ๋ออยู่บ้านก็คงเลี้ยงลูกกันแบบนี้แหละ อะไรเงี้ยเออซึ่งถ้าเกิดแบบอ่ะถ้าหมวกเราไปอยู่ไปเป็นแม่ของเด็กคนนั้นนะแล้วถ้ามีใครสักคนนึงมาพูดแบบนี้กับเราอ่ะเราก็เสียใจเหมือนกันนะที่เราเลี้ยงลูกมาในแบบที่อ้าวมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องหรอกเหรอที่เป็นแบบนี
้ในคลิปที่พี่เน็ตดูปีเตอร์สันพูดประเด็นเนี่ยฉันก็ดูเนาะปีเตอร์สันพูดประเด็นว่าแบบเฮ้ยเราจะไม่ชอบลูกเราได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยเขาบอกเฮลโหลคิดดีๆแกไม่ชอบลูกแกบางทีใช่ซึ่งไม่ได้ผิดอะไรแล้วหลายคนพ่อแม่หลายคนจะรู้สึกว่าถ้าฉันไม่ชอบลูกหรือพฤติกรรมบางอย่างของลูกฉันเนี่ยแล้วฉันเลยกลายเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองอยู่นั่นน่ะแต่มันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ชอบพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างไอ้พฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างเนี่ยฉันสรุปรวมในหัวข้อนี้มันคืออย่างนี้เพราะปรัชญาความเชื่อหลายคนชอบเชื่อว่าเด็กเกิดมาเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ใสฝั่งแดนบวกฝั่งขาวแต่จริงๆแล้วเราทุกคนเหมือนหลอกแต่ฟลายพูดเมื่อตอนนั้นที่เราคุยกันคือเราบอนแอคเกรสซีฟอะเราเกิดขึ้นมาด้วยความรู้สึก aggressive ดังนั้นการสั่งสอนของพ่อแม่คือสั่งสอนอะไรเขาบอกว่าสั่งสอน3อย่างนี้1คือ kindness ความดีงามความอ่อนโยนเนาะ2คือ gentleness ความสุภาพนุ่มนวลและ3คือ civilize คือสอนให้แบบว่ามีความ civilize อยู่ในสังคมได้นี่คือต้องมีความเชื่อแบบนี้ว่าเด็กเราต้องสอนเด็กอะเราปล่อยให้เด็กโตอย่างออร์แกนิกไม่ได
้ผมชอบบทสรุปท้ายๆของบทนี้นิดนึงเขาบอกว่ามันมีหลักการข้อนึงเขาบอกว่าพ่อแม่ควรจะมาเป็นคู่
ใช่
เออ
มันมีกฎ3ข้อที่อ่านอย่างเงี้ยประเด็นนี้มีในพูดเนี่ยนะอันที่1คือพ่อแม่อยู่ต้องมาเป็นแท็กทีมนะเว้ยค
ือ
ไม่ใช่พ่อสอนอย่างแม่สอนอย่างอันเนี้ยไม่ได้
ใช่
แล้วกฎอีกข้อนึงก็คือไอ้กฎที่จะสอนลูกอ่ะอย่าเยอะข้อ
ลูกงงต้องจำกัดจำนวนนิดน
ึ
ง
ให้มันน้อยๆข้อหน่อยแล้วข้อ3ก็คือเวลาลงโทษเด็กอ่ะให้ลงโทษอย่างเหมาะสมอย่าโอเวอร์มากนักคือให้เด็กพอจะหยุดทำสิ่งนั้นได้เช่นเด็กร้องเอะอะโวยวายในร้านกาแฟไม่ใช่เดินแบบตีเด็กเลยมันก็อาจจะเยอะเกินไปแต่ต้องหาวิธีที่ให้เด็กหยุดร้องตรงนั้นให้ได
้แล้วก็มีข้อหนึ่งที่ผมชอบเนอะเขาบอกว่าพ่อแม่มันเป็นตัวแทนของโลกที่ลูกจะต้องเจอใ ใช่ป่ะแปลว่าคุณน่ะจะปล่อยให้โลกอ่ะไปเจอสิ่งนั้นน่ะ
ภายนอก
ภายนอกหรือว่าจะให้เขาเห็นตัวอย่างจากตัวพ่อกับแม่เอง
อืม
ใช่ป่ะคือพูดง่ายๆคืออันเนี้ยมันเหมือนแบบย้ำประโยคตลอดเวลาว่าสิ่งที่พีเตอร์สันพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนเราทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะเอามาพูดทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบแล้วกันในหนังสือเล่มนี้เนาะคือที่ไม่พูดเรื่องตัวอย่างเยอะนะผมอยากให้ได้เซนส์ในการอ่านนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นประโยคที่แบบพ่อแม่เราก็สอนอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วพีเตอร์สันทำไมแบบเอาคำพูดง่ายๆที่พ่อแม่เราสอนเนี่ยมาขยายความได้เยอะขนาดนี้วะโดยมันมีเรื่องที่มาซัพพอร์ตมีผลงานการศึกษาของนักจิตวิทยามีเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือลำดับชีววิทยาของแบบสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้มาอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้อะ
เวลาคุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะเจอสิ่งนี้คุณจะได้ชื่อบทก่อนว่าแบบจงเลี้ยงลูกให้เป็นลูกที่คุณชอบนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พอเริ่มต้นบทเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องแวดล้อมนู้นนี้นั่นแล้วพอตอนจบบทสรุปทุดท้ายอ่ะมันจะเหมือนตบหน้าเราเป๊ะนี่ไงล่ะทั้งหมดเนี้ยเข้าใจยังแล้วมันโคตรเข้าใจอ่ะแล้วมันจะแบบเฮ้ยทำไมเรื่องง่ายๆอย่างงี้ทำไมเราไม่รู้วะ
กฎข้อที่6ครับเขาบอกว่าดูแลบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์โลกเข้าใจไหม
เอออย่างเงี้ยถ้าพูดแค่นี้มันก็ยังไม่เข้าใจมาก เหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเหมือนแบบเออก็เข้าใจนี่หว่าแต่พอเริ่มอ่านไปสัก2สัปดาห์จะแบบเอ๊ะหรือเราไม่เข้าใจประเด็นนี้วะแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างนู้นอย่างที่ว่า
ผมคิดว่าบทเนี้ยน่าจะเป็นบทที่สั้นที่สุดในหนังสือเล่มเนี้ยกฎข้อที่6เนี่ยเริ่มต้นที่169ไปจบเอาที่100 180 11หน้าเองอ่ะ
ฉันชอบประเด็นนี้ที่สุดในบทนี้คือว่าที่เขาพูดว่ารู้ไหมว่าคำบ่นของมนุษย์ที่มีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ที่สุดและคำบ่นที่ยอดที่อันดับหนึ่งตลอดกาลของมนุษย์คืออะไรมันคือโลกโคตรไม่แฟร์เลยคนพูดประโยคนี้กันมาตั้งแต่เราเกิดฉันได้ยินประโยคนี้ว่ามันโหโคตรไม่แฟร์กับเราเลยว่าโลกแม่งทำไมไม่แฟร์อย่างนี้วะอะไรเงี้ยนักเขียนก็แค่ตบเราว่าเฮลโหลโลกแม่งไม่แฟร์ว่ะพี่น้องมันไม่เคยมีความว่าแฟร์อยู่ในโลกนี้เลยอยู่แล้ว
จริงๆแล้วบทเนี้ยครับผู้เขียนเนี่ยเขาตั้งใจจะวิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคือเรื่องการกราดยิงเนาะคือเรื่องที่คือเขาสงสัยมากๆอ่ะในแง่ของนักจิตวิทยาว่าในเชิงจิตวิทยาแล้วเนี่ยอะไรกันที่เป็นแรงจูงใจให้คนหนึ่งอ่ะถือปืนไปกราดยิงคนอีก10 20คนหรือเป็น100คนให้ตายออกไปได้อะไรเงี้ยถามพี่โจก็ได้ว่าวันหนึ่งอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่โจถึงจะลุกขึ้นมาแบบเอาปืนไปยิงทำร้ายคนอื่นเหอะโดยที่แบบตัวเองทำร้ายตัวเองคนเดียวไม่พอคนอื่นต้องถูกทำร้ายไปด้วย
เข้าใจไม่ค่อยได
้คือผมถึงบอกว่าถ้าอ่านบทนี้ผมพยายามจะทำความเข้าใจนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นบทที่สั้นมากๆแล้วคุณพีเตอร์สันน่ะยังไม่ได้ขยายความให้ระเบิดเต็มที่อ่ะแต่สิ่งที่จะได้นะครับมันคือความคับแค้นความโกรธเกรียวความเขาเรียกว่าโยนความผิดทุกอย่างให้ไปกับสังคมและโลกเนี้ย
ประเด็นนี้ใช่ไหมขอเข้าใจอย่างนี
้
เท่าที่เราอ่านในบทนี้แล้วก็ที่ตามดูเขาสัมภาษณ์คนที่ไปกราดยิงคนอื่นแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกอย่างนี้ว่าเขารู้สึกว่าโลกอ่ะเต็มไปด้วยเรื่องชั่วร้ายเว้ยโลกแม่งเต็มไปเรื่องความอยุติธรรมแล้วก็ความเจ็บปวดทุกทรมานตัวเขารับความทุกทรมานของโลกความไม่ปลอดภัยไม่ยุติธรรมเนี่ยบางครั้งเขารู้สึกว่าการที่เขาฆ่าคนอื่นเขากำลังช่วยให้ปลดทุกข์ให้ทุกคนตรงนั้นที่เขากราดยิงอ่ะให้ไปอยู่ในที่สบายขึ้นอันนี้คือ attitude ของคนที่เอาแต่ก่นด่าโลกว่าโลกไม่มีแต่เรื่องห่วยๆอยู่เต็มไปหมดแล้วเราว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ใน psychology ของคนทำร้ายคนอื่นหรือคนกราดยิงเนี่ยอยู่แทบจะทุกคนเลย
ผมรู้สึกว่าคุณเพรสันอ่ะคือผมนึกออกนึกถึงว่าถ้าเกิดเขาเป็นนักบำบัดส่วนตัวของผมเองอะไรเงี้ยแล้วผมอยู่ในภาวะอะไรบางอย่างที่เขาจะเริ่มเห็นสัญญาณนะครับว่าเฮ้ยเรามีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมือปืนกราดยิงคนนั้นได้แน่ๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ก็คือเขาบอกว่าคุณน่ะกำลังอาจจะกำลังอยู่ในบ้านที่กำลังเป็นที่สะสมสิ่งชั่วร้ายอยู่สิ่งชั่วร้ายเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งชั่วร้ายก็คือความโกรธความรู้สึกที่ทำไมไม่มีอะไรที่แฟร์มันทำไมมันอันแฟร์จังวะทำไมแบบโลกนี้มันช่างเลวร้ายทำไมคนอื่นไม่เห็นอกเห็นใจเราทำไมมันมีแต่คำว่าทำไมเต็มไปหมดโดยที่ไม่มีทางออกอะไรเลยครับแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะไปถึงจุดที่คุณไม่สามารถหาคำตอบอะไรให้กับตัวเองได้แล้วครับคือนึกถึงแบบนักจิตวิทยาที่จะบอกเราเมื่อเห็นสัญญาณอะไรบางอย่าง ได้เร็วที่สุดนะเขาก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยรีบๆสะสางเรื่องที่มันแบบเริ่มคุกุ่นอยู่ภายในคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยมีคนแซวเหมือนกันนะแบบเอ้ยพูดบทเนี้ยคุณอาจจะเป็นเหมือนแบบคอนโดมอดิเออร์อะไรเงี้ยแบบเป็นเกี่ยวเรื่องอะไรกับจัดบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเขาถึงพูดว่าเฮ้ยกลับไปจัดบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิจารณ์โลกเหอะเอาพูดง่ายๆก็คือเราอ่ะมีเรื่องอะไรที่มันค้างคาอยู่ในจุดที่เล็กมากๆอ่ะซึ่งอาจจะเป็นจุดที่มันอยู่ภายในตัวเราอยู่รอบตัวเราในบ้านอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้องครัวอยู่หรืออยู่ในบริเวณที่เราจะจัดการได้อ่ะก่อนที่เรื่องมันจะโกโซบิกแล้วมันจะกลายไปเป็นเรื่องที่เราไม่ไหวละต้องไปแบบวิจารณ์โลกทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเนี้ยเกิดเป็นเพราะว่าความไม่แฟร์ของโลกที่กระทำกับเราเท่านั้นอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่มันมีอีกหลายมุม
คือตอนจบเรื่องนี้โคตรเหมือนโดนตบหน้าเลยคือแบบว่าก่อนที่เราจะไปบ่นว่าแบบโลกร้อนสิ่งแวดล้อมพังหมดแล้วโลกเป็นด้วยเรื่องชั่วร้ายอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าเราพูดว่าโลกร้อนเนี่ยแต่ตอนแปรงฟันคุณปิดน้ำก่อนไหมคุณไปปลูกต้นไม้ที่บ้านคุณก่อนไหมคุณเก็บโต๊ะทำงานคุณให้สะอาดก่อนไหมก่อนจะไปด่าคนอื่นอ่ะเพราะว่าโลกมันไม่โลกมันเต็มไปด้วยเรื่องเลวร้ายอยู่แล้วอย่ามัวแต่เสียเวลาไปด่าโลกเลยจัดการชีวิตคุณให้เรียบร้อยเหอะ
มีตัวอย่างที่ผมชอบอีกอันหนึ่งก็คือแบบว่าเวลาคุณจะโหวตนักการเมืองครับคุณมักจะหาดูชีวิตที่บ้านเขาอยู่เสมอว่าเฮ้ยภรรยาเขาเป็นยังไงเขาอ่ะจะตบตีภรรยาที่บ้านไหมก่อนที่คุณจะเลือกเขามาเป็นผู้ปกครองของคุณสถานที่สำหรับการอ่านหนังสือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราอ่านหนังสือได้ยาวๆเหมือนกันนะครับทลายกองดองสัปดาห์นี้ขอแนะนำให้ทุกคนหามุมอ่านหนังสือให้กับตัวเองเลือกมุมที่ชอบตกแต่งมันซะหน่อยเก้าอี้ที่นั่งได้สบายยาวๆโดยไม่ต้องใหญ่โตอะไรขอเป็นแค่มุมเล็กๆเท่านั้นก็พอ
แล้วเวลาอ่านหนังสืออาจจะมีพิธีกรรมเล็กๆเช่นอ่านหนังสือกับเครื่องดื่มที่ชอบหรือจุดเทียนหอมตอนอ่านหนังสืออาจจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นก็ได้ลองทำดูนะครับแค่นี้ช่วงเวลาอ่านหนังสือของเราจะรู้สึกพิเศษขึ้นมาเผลอๆทำให้เราอ่านหนังสือได้มากขึ้นกว่าที่เราตั้งใจไว้ซะอีกข้อที่7บทชื่อว่าทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจก็คือให้เลือกทำในสิ่งที่แบบเป็น the best meaning ของชีวิตไม่ใช่ดูแค่ quick fix หรือหาความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวอย่างเดียวอย่างเงี้ยเช่นชอบตัวอย่างนี้วะพูดถึงลิงหยิบคุกกี้ก็คือลิงเนี่ยจะกินคุกกี้อยู่ในโหลก็เอามือล้วงเข้าไปหยิบคุกกี้ในโหลแล้วมือติดคุกกี้ติดอยู่ในโหลออกไม่ได้สิ่งที่ลิงจะเอามือออกมาได้ก็คือต้องทิ้งคุกกี้ถึงจะเอามือออกได้นี่คือบททดลองหรือว่าตัวอย่างของนักจิตวิทยาเลยเนาะที่เขาพูดว่ามันมีราคาสำหรับความโลภเสมอสมมติว่าคุณกรีดี้หรือคุณแบบโลภอยากได้นู่นนี่นั่นอ่ะคุณจะมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนะมันจะมีคนที่เลือกสนุกแบบชั่วครั้งชั่วคราวเช่นแบบว่าแบบอะไรดีอะเล่นยาให้แบบคึกๆสนุกแต่คุณจะไม่ได้นึกถึงวันถัดไปที่คุณแฮงอ่ะมันจะมีวันอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราเมาเนาะบางคนบอกว่าวิธีถอนเมาที่ดีก็คือกินเหล้าเข้าไปอีกนิดหน่อยซึ่งในเนี้ยเคมีคอลเนี่ยในช่วงวันถัดไปที่เรากินไปนิดหน่อยมันก็จะหายแฮงไปนิดนึงแต่มันไม่ได้หายจริงๆมันแค่ pending วันแฮงออกไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนี่คือตัวอย่างที่พูดถึง quick fix ว่าแบบมันไม่ได้แก้ไขอะไรเขาบอกว่าให้เราอยู่ในประเด็นที่แบบหา meaning ของชีวิตหรือว่าหา goal ของชีวิตทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตจริงๆอ่ะไม่ใช่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะข้อที่8เป็นเรื่องความจริงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็ไม่โกหกอันนี้มันเหมือนแบบมันก็เหมือนจะง่ายเนาะแต่รู้ไหมว่าเราทุกคนโกหกแล้วเราทุกคนโกหกตลอดเวลาด้วยแต่สิ่งที่โจ้เนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าทำไมเราโกหกวะหนังสือเล่มนี้ชวนเราคิดตลอดที่อ่านบทนี้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราโกหกวะหนังสือเล่มนี้มีคำตอบอยู่เต็มเลยหนึ่งในนั้นก็คือเหตุผลที่เราโกหกทั้งตัวเองและคนอื่นก็เพราะว่าเรามีชุดความคิดนึงอะเราคิดว่าเราต้องการอะไรบางอย่างเราก็เลยโกหกหาเรื่องโกหกตลอดเวลาเช่นเราคิดว่าตอนที่เราเกษียณแล้วเนี่ยภาพในหัวเราคือเป็นนอนจิบมาการิต้าอยู่ชายหาดแบบว่าสบายสบายเราคิดว่าเราต้องการสิ่งนี้ตอนที่เราเลิกทำงานแล้วอยากไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาภาพเนี้ยเราไปสร้างมายาคติต่างๆนานาล้อมรอบมันการสร้างเวลาพูดคำว่ามายาคติมันคือการสร้างภาพโกหกชนิดหนึ่งขึ้นมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็แบบหลอกตัวเองว่าโอ้ยถ้าฉันได้ไปตอนที่ฉันเกษียณแล้วแก่แล้วรีไทร์แล้วไปเที่ยวรอบโลกแล้วฉันคงมีความสุขเนาะแต่เอาจริงๆแล้วอะเมื่อถึงวันนั้นจริงๆเราอาจจะ ไม่ได้มีความสุขอย่างนั้นจริงๆก็ได้เขาบอกว่าดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราอยู่กับความจริงมากหน่อยก็คือเราอ่ะยังมีสิทธิ์ที่จะฝันว่าไปนอนเล่นริมทะเลได้เนาะแต่เผื่อรูมเล็กๆไว้หน่อยว่าเผื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆมันจะเป็นยังไงล่ะอันนี้คือการฝึกให้เราอยู่กับความเรียลลิสติกอ่ะไม่ได้อยู่ด้านโลกสวยเกินไปหรืออยู่ด้านแบบว่าความคิดติดลบเกินไป
ผมชอบอีกประเด็นนึงในบทนี้ก็คือเขาบอกว่าการโกหกเล็กๆน้อยๆอ่ะเมื่อโกหกซ้ำๆบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นเรื่องที่คุณเชื่อขึ้นมาจริงๆแล้วคุณก็จะอยู่ในโลกที่คุณสร้างขึ้นมาจากคำโกหกเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเป็นแบบว่าเป็นฟองอากาศที่หุ้มคุณอยู
่นิทเช่เคยบอกว่าเราวัดสปิริตของคนจากการที่เขาอยู่ในความจริงมากน้อยแค่ไหนก็คือหลักๆของประเด็นในหัวข้อบทนี้ก็คือว่าแม้กระทั่งโกหกเล็กๆน้อยๆก็อย่าโกหกเลยใช้ชีวิตอยู่ในความจริงให้มากที่สุดบทเรียนที่9หรือกฎข้อที่9คือสงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกำลังฟังเขาพูดอยู่เนี่ยอาจจะรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของ conversation ก็คือปกติเนี่ยเรามักจะกระโดดเข้าสู่การถกเถียงว่าฉันรู้กว่าแกต้องบอกว่าเถียงกับแกงั้นงี้งั้นงั้นงี้งั้นเขาบอกว่าเวลาเราอยู่ในสังคมหรือการมีบทสนทนากันเนี่ยลองฟังสิ่งที่คนอื่นพูดคุณจะได้รู้สิ่งที่คุณไม่รู้เสมอจากการตั้งใจฟังอะไรบางอย่างมากไปกว่านั้น conversation ที่สำคัญคือ conversation ที่คุยกับตัวเองเขาบอกว่าให้ฝึกสนทนากับตัวเองอ่ะแบ่งตัวเองเป็นสองข้างก็ได้สมมติว่าเราบอกว่าโจ้หนึ่งบอกว่าแบบ A โจ้สองบอกว่าแบบ B แล้วก็ลองแบบว่าให้ตัวเองลองถกเถียงกันในเรื่องประเด็นนี้แบบให้ถกเถียงกันอย่างมี conversation แบบนี้แล้วเราจะได้ค้นพบแบบว่าความหมายของชีวิตหรือความจริงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเสมอ
ข้อที่10นะครับเขาบอกว่าพูดอะไรให้ชัดเจนสั้นๆแค่นี้เลยบทนี้ผมชอบตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างมากเลยเขาพูดถึงมันมีนิทานเด็กเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกร There's no such thing as a dragon นะคือมีแม่กับแบบเด็กอยู่ที่บ้านนะลูกชายตื่นขึ้นมาก็เจอมังกรอยู่ที่ปลายเท้าตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าแม่มีมังกรบอกว่าตัวเท่าลูกหมาเลยบอกว่าอยู่ที่ปลายเท้าของเขาตอนที่ตื่นมาอะไรเงี้ยแม่ตอบลูกว่าไงตอบว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่ามังกรหรอกลูกมันอยู่ในนิทานอะไรเงี้ยไอ้ลูกเนี้ยก็เลยมาบอกมังกรว่าแม่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรที่เรียกว่ามังกรหรอกมังกรก็เลยบอกว่าทำตัวให้มันใหญ่ขึ้นใช่ป่ะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงไอ้ลูกก็กลับไปบอกแม่ใหม่ว่าแม่มังกรเนี่ยมันตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าจะบ้าเหรอยังมาเหลวไหลกับฉันมันโลกเนี้ยบอกว่าแบบกลับมาสู่ความเป็นจริงเหอะมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรหรอกลูกมันเป็นแค่แบบนิทานอะไรเงี้ยปรากฏว่าไอ้ลูกเนี้ยก็เอามาบอกมังกรเองมังกรก็คราวนี้ขยายตัวใหญ่ขับเท่าบ้านเลยแล้วก็ในนิทานเนี้ยก็เล่าว่าแบบมังกรก็บินพาบ้านหนีไปเพราะกบวยวายเกิดขึ้นมานั่นนี้บอกว่าเดือดร้อนกันไปหมดเลยอะไรเงี้ยไอ้ลูกก็ไปบอกแม่อีกแม่มันบอกว่ามังกรมันขยายตัวใหญ่เท่าบ้านแล้วก็แบบบินพาบ้านเราหลุดออกมาแล้วเนี่ยคือแม่เองก็ไม่สนใจไงคือแบบมันไม่มีหรอกลูกมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรอะไรเงี้ยลูกมันก็ทนไม่ไหวแล้วไงว่าเดือดแล้วแม่หันมาดูหน่อยสิเนี่ยมังกรมีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันโตเท่าบ้านเราแล้วแล้วก็คราวนี้ยายแม่รู้ละว่ามีมังกรใช่ป่ะแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ามันเป็นคำที่ตัวเองสอนลูกเสมอว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ามังกรหรอกลูกแล้วตัวเองไม่สามารถกลับไปสู่แบบว่าไม่ยอมรับอะว่ามีมังกรจริงอะแล้วลูกบอกกับแม่ว่าอะไรรู้ไหมไอ้ที่มังกรมันตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับและมองเห็นมันแค่นั้นเองคือทำไมพีเตอร์สันถึงเล่านิทานเรื่องนี้ให้เราฟังนะคือกับชื่อบทก็คือพูดอะไรให้ชัดเจนใช่ป่ะว่าจริงๆแล้วการพูดอะไรให้ชัดเจนอะความต้องการมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าการที่ให้คนอื่นมองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นแบบนั้นนะคือมันไม่ได้เรียกร้องอะไรมากเขาพูดถึงตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีภรรยาทุกคู่ที่เข้าไปโปรแกรมคอนซัลท์ชีวิตคู่ครับหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเรื่องอะไรที่มันเป็นบิ๊กดีลเลย อย่างเช่นสองผัวเมียที่แบบถึงภาวะที่กำลังจะเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยแต่คุยไปคุยมาสุดท้ายอ่ะต้นตอของการมีเรื่องมีราวทั้งหมดหลายๆปีเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝั่งภรรยาเนี่ยไม่ชอบที่สามีไม่โกนหนวด
ว่าเราต้องเรื่องหนวดแน่นอน
แค่นั้นเองแต่ว่าตัวภรรยาเองอ่ะก็แค่ไม่พูดตรงๆกับสามีว่าฉันไม่ชอบที่เธอไม่โกนหนวดเนาะเพราะว่าตอนที่คุณมาแบบหอมฉันมันเจ็บมันแสบอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องแบบความไม่ไว้วางใจ
รีเจ็คกัน
มีชู้หรือเปล่าตอนที่เรานอนด้วยกันคุณไม่สนใจฉันหรืออะไรอื่นๆตามมาเต็มไปหมดเลยทั้งที่แบบจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่ว่าฉันไม่ชอบที่คุณไม่โกนหนวดใช่ป่ะอันนี้คือในมุมของนักจิตวิทยาคลินิกเล่าให้เราฟังเนาะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแบบต้นตอของมันอาจจะเป็นเรื่องแค่นิดเดียวของการไม่พูดตรงๆไม่พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วก็แบบแค่ต้องการอะไรก็ไม่พูดอะไรเงี้ย
อันนี้ชวนทุกคนที่ฟังอยู่เลยว่าสังเกตดิเรื่องนี้เกิดขึ้นประจำกับพวกเราในชีวิตพูดตรงๆอย่าอ้อมค้อมอ้อมค้อมเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้น
เขาแบบไม่มีตัวอย่างอย่างซิมเปิลง่ายกว่านั้นก็คือแบบเวลาเราป่วยอ่ะวิธีที่จะทำให้เราหายป่วยได้เร็วที่สุดก็คือต้องบอกเนาะว่าเราป่วยเป็นอะไรแล้วเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยสมมติมองไปหาหมอแล้วกันแล้วพี่โจไปหาหมอแล้วพี่โจปวดท้องอะไรเงี้ยแต่พี่โจบอกว่าเฮ้ยผมเวียนหัววะแล้วหมอเขาจะจัดยาแก้ปวดท้องให้ไหม
โอ้ไม่กระทั่งว่าปวดเนี่ยเซนซิทีฟนะพี่เน้นอันนี้เรื่องจริงเลยเวลาเราปวดท้องไปหาหมอเนี่ยเรานั่งทบทวนวอร์ดดิ้งในหัวเราเยอะมากเพราะว่าเราจะมีช่วงเวลาที่เรานั่งรอหมอเนาะเราจะบอกหมอถึงความปวดนี้อย่างไรวะเพราะว่าความปวดมันมีประมาณแบบ10แบบหรือ20แบบนี่คือแบบของจริงๆเลยนะมันมีปวดหลายแบบมากเลยเพราะว่าเราก็หมอเขาไม่ได้มารู้กับเรานี่แบบปวดหัวหมออะไรเงี้ยหมอต้องถามปวดแบบจี๊ดๆปวดแบบระบมหรือปวดแบบไหนอะไรเงี้ยต้องหาคำที่ตรงที่สุด
ผมชอบทางออกนึงที่คุณพีรสันเขามอบให้กับเราในหนังสือเล่มนี้นะเขาบอกว่าคือถ้าไม่รู้จะพูดตรงยังไงอ่ะให้เขียนออกมาคือบางทีเนี่ยความรู้สึกทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถแสดงออกผ่านการพูดก็ได้นะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลายๆอย่างอ่ะแบบอารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งหมดเนี่ยครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดก็ได้แต่มันแสดงออกมาในวิธีการอื่นเขาบอกว่าวิธีการที่ง่ายแล้วก็ชัดเจนที่สุดอ่ะคือเขียนแล้วถ้าเกิดว่าเขียนออกมาแล้วลองอ่านประโยคนั้นดูแล้วถ้าประโยคนั้นมันไม่ใช่อ่ะคุณก็ขีดค่ามันไปแล้วจะได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยที่พูดออกมาเนี่ยมันยังไม่ใช่กับสิ่งที่ตัวเองคิดเนาะเอายกตัวอย่างก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่ในซีเรชั่นของสามีภรรยาคู่นั้นเขาอาจจะลิสต์ได้เป็นแบบเป็น10เป็น100เลยนะว่าจริงๆเขากับสามีมีปัญหาเรื่องอะไรกันนะแต่หลังจากที่มันตัดไปทีละข้ออ่ะสุดท้ายอ่ะคำตอบสุดท้ายอาจจะเป็นคำตอบที่แค่ว่าฉันไม่ชอบที่คุณไม่โกนหนวดใช่ป่ะแล้วมันจะได้ตัดเอาสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆอ่ะออกไปก่อนที่มันจะแบบเราเลิกกันเถอะ
ผ่านมาแล้ว10ข้อสังเกตป่ะมันมีสิ่งนึงคือมันเป็นกฎที่เหมือนเรารู้อยู่แล้วเนาะพูดตรงๆอย่าอ้อมค้อมแต่ทำไมในหนังสือเล่มนี้สามารถแบบว่าเขียนออกมาได้เป็นวรรคเป็นเวรนะเขาพูดถึงแบบทำไมด้วยทำไมเราพูดตรงๆทำไมเราไม่พูดอ้อมค้อมแล้วมีปัญหาอะไรแล้วก็แบบยกตัวอย่างนู้นนี่นั่นให้เราแบบไม่มีทางลืมประเด็นเรื่องพูดตรงๆอย่าอ้อมค้อมอ่ะ
หนังสือเล่มนี้พี่โจสิ่งที่หลังจากที่เราคุยกันมาถึง10ข้อแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยเนาะคือตัวอย่างที่มันรู้สึกว่ายากยากกันกว่าที่เราจะเล่าภายในแบบ40-50นาทีนี
้
แล้วตัวอย่างพวกนั้นอ่ะคือเอาสารภาพตรงๆนะถ้าจะเล่าเรื่องพวกนั้นนะเราต้องเปิดหนังสือเราอ่านให้ฟังทีละหน้าเพราะเราไม่สามารถจำข้อมูล
ที่มัน
ด
ี
เยอะขนาดนั้นการยกตัวอย่างเอาปกรณ์นำเอาแบบว่าประวัติศาสตร์เอาเรื่องทางศาสนามาอธิบายแต่ละอย่างอะไรเงี้ยคือถ้าคนสนใจนะมันจะได้ดีเทลค่อนข้างเยอะว่าเอ้ยแวดล้อมต่างๆที่เขาเอามาสนับสนุนความคิดต่างๆเหล่านั้นนะมันมีอะไรอีกบ้างใช่ไห
ม
ข้อ11ครับเขาบอกว่าอย่าไปยุ่งเวลาที่เด็กๆกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดข้อนี้ผมอ่านแล้วงงเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรวะเพราะว่าสมมติว่าเรามีประสบการณ์ในการอ่านมา10ข้อละเราจะเริ่มรู้เทคนิคของเขาแล้วว่าเขาชอบเปิดประเด็นด้วยประโยคง่ายๆแล้วดูเหมือนมีความหมายหลายอย่างแฝงอยู่ในนั้นว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็ทายว่าการไปยุ่งเวลาที่เด็กๆกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องการอย่าไปบังคับเหมือนอย่างที่เราแบบตั้งใจจะให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าประเด็นเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องความเป็นหญิงและความเป็นชายในสังคม ผมอยากบทเนี้ยผมอยากให้ลองเข้าไปอ่านเพราะรู้สึกว่าเขาจะเขียนเนื้อเนี้ยค่อนข้างเข้มข้นเลยแต่ว่าผมอยากพูดถึงประเด็นที่เขาสรุปมากกว่าว่าจริงๆแล้วประเด็นแฝงในเรื่องนี้อีกประเด็นนึงคือเขาบอกว่าการที่ไปห้ามเด็กๆที่กำลังเล่นสเก็ตบอร์ดเนี้ยคุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังไปตัดอนาคตเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะกลายเป็นแชมป์โลกสเก็ตบอร์ดได้ใช่ป่ะเขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วอะตอนที่เราเป็นเด็กอะครับเรากล้าเสี่ยงกว่าตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เยอะลองนึกถึงตอนเด็กๆก็ได้ตอนที่เราฝึกขี่จักรยานครั้งแรกนะครับพี่โจมีความรู้สึกอยากขี่ให้ได้หรือกลัวเจ็บมากกว่ากัน
ไม่ตอบคำถามนี้ตรงๆเนาะตอบเรื่องขับรถดีกว่าฉันขับรถครั้งแรกอะ ฉันขับไปศาลายาเลยอ่ะไม่ได้ขับไม่เป็นด้วย
แ
ต่เพราะความอยากขับรถหรือความอยากขี่จักรยานอย่างที่พี่แนนอยากจะพูดแหละมันทำให้เราลืมทุกสิ่งอย่างไปได
้คือผมจำได้ตอนผมฝึกขับรถเหมือนกันคือตอนนั้นขับรถไปเชียงใหม่เนาะแล้วก็พ่อถามว่าอยากขับรถเป็นไห
ม
ผมก็บอกอยากแล้วพ่อถามอีกทีว่ากลัวไหมกลัวแล้วให้เลือกว่าความอยากกับความกลัวอะไรมีมากกว่ากันใช่ป่ะเออปรากฏว่าวันนั้นผมตัดสินใจเลือกความอยากมากกว่าก็เลยขับรถได้ไปหลายกิโลเลยไม่ถึงว่าอยู่ดีก็ขับอะซึ่งมันน่าจะผิดกฎหมายเนาะอยู่ดีแบบพ่อให้ลูกขับรถอะไรเงี้ยแต่มันเป็นตัวอย่างที่ผมจำฝังใจเลยว่าเฮ้ยถ้าในอายุของเราช่วงนั้นนะครับถ้ามีช้อยส์ให้เลือก2อย่างระหว่างความอยากความกล้าที่จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ความท้าทายตัวเองที่จะแบบทำในสิ่งที่มันยากขึ้นเรื่อยๆอะกับความกลัวที่ว่าแบบทำเราทำไม่ได้หรอกหรือถ้าทำแล้วเราจะเจ็บตัวจะต้องเจออุบัติเหตุแน่นอนอะไรเงี้ยในสมัยเด็กๆครับสมองของเราอ่ะจะผลักเราอ่ะไปทำสิ่งที่มันท้าทายมากกว่าที่จะกลัว
แต่เรื่องเนี้ยที่เล่านี่เราว่าพ่อกล้ากว่าเน็ตนะที่กล้าเด็กขับรถ
จริงเขาก็เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยสิ่งที่เขาพยายามจะหินให้เราอ่ะคือเราอ่ะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบล็อกหรือเขาเรียกว่ากดเอาความท้าทายหรือความกล้าที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งของคนอื่นนะอะไรเงี้ยเออคือเอาพูดง่ายๆอ่ะเขายกตัวอย่างว่าตอนพูดถึงสเก็ตบอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าข้างๆบ้านเขามีลานสเก็ตอยู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีแบบเด็กวัยรุ่นเนี่ยมาเล่นสเก็ตมาฝึกท่าผาดผลพลิกแพงอะไรก็ต่อเวลาอะไรเงี้ยซึ่งในมุมของเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าเป็นเขาเองอายุเท่านั้นเขาก็คงจะฝึกแบบชาเลนจ์ตัวเองทำท่ายากๆมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าปัญหาที่เขารู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาคือเทศบาลเริ่มมาทำแผงกั้นแล้วก็เอาบล็อกไปวางกั้นไม่ให้เด็กพวกนั้นน่ะคิดท่าใหม่ๆได้คือพอมันมีอุปสรรคเยอะเนาะเลนที่ใช้สำหรับเล่นสเก็ตหรืออะไรมันก็ถูกแบบว่าบล็อกด้วยสิ่งกีดขวางมากมายอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าสิ่งนี้แหละที่ทำให้เขาฉุกคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะมันถูกต้องไหมที่จะคิดแบบเทศบาลว่าเฮ้ยเด็กๆมาเล่นตรงเนี้ยมันส่งเสียงโวยวายรบกวนชาวบ้านเขาหรือจริงๆอ่ะเทศบาลควรจะต้องสนับสนุนว่านี่คืออนาคตของแบบเด็กๆในละแวกของคุณที่อาจจะใครจะไปรู้ว่า1ในแบบ10คนนั้นนะกำลังจะแบบกลายเป็นนักกีฬาทีมชาติในอีก10ปีข้างหน้าก็ได
้ดังนั้นถ้าใครฟังอยู่ถ้าใครแอบรักใครอยู่บอกเขาไปเลยใครจะไปรู
้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายเนี่ยผมชอบมากแล้วกันผมอ่านเป็นบทแรกเลยเพราะว่าแอบอ่านหัวข้อก่อนนะเขาบอกว่าหยุดเพื่อรูปแมวที่คุณเจอตามถนนบ้าง
อันเนี้ยเก็บข้อเนี้ยไว้ให้พี่เน็ตเลยเรารู้ว่าพี่เน็ตต้องกรี๊ด
คือผมชอบอีกอย่างนึงคือคุณพีเตอร์สันเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าไม่ใช่ทาสแมวเขาเป็นคนเลี้ยงหมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องแมวเขาขอพูดถึงเรื่องหมาก่อนละกันอะไรคนเลี้ยงแมวอย่าเพิ่งโกรธเขานะอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันแหละก็คือเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยถ้าเราอ่านมาแบบ10-11ข้อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าข้อ1ความทุกข์มันเป็นเรื่องปกติของคนเราเนาะที่จะต้องมีความทุกข์อะไรเงี้ยกับ2ก็คือแบบชีวิตทั้งชีวิตมาเนี่ยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแบบความสุขเลยมันเป็นเรื่องของการจัดการกับความโกลาหลความยุ่งเหยิงของชีวิตให้ไปอยู่ในจุดสมดุลให้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างว่าคนที่มีความทุกข์มากๆอ่ะคืออย่างน้อยอ่ะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับจอยหรือความสุขเล็กๆที่มันโผล่ให้เห็นมาในจังหวะที่ไม่ทันตั้งตัวบ้างก็ได้เขาก็เลยพูดว่าแบบเฮ้ยในวันที่อย่างเนี้ยเราเดินออกไปจากตึกเนาะแล้วก็แบบก่อนที่จะเดินไปถึงรถอะแล้วเจอลูกแมวมาเนี่ยครับคือแค่ใช้เวลาแบบนาที2นาทีเองคือที่แมวมันอาจจะวิ่งหนีเราก็ได้นะใช่ป่ะหรือแมวมันอาจจะขู่เราหรือแมวมันอาจจะข่วนเราก็ได้หรือแมวอาจจะมาเล่นกับเราพักนึง
ค
ลอเคลียร์แล้วก็แบบแลกเปลี่ยนความรักซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโมเมนต์ของการแลกเปลี่ยนความรักแค่ไม่กี่วินาทีแบบนี้ครับมันทำให้เราสามารถกลับบ้านไปเพื่อเขาเรียกว่ายังไม่ได้รับมือกับปัญหาที่เราเกิดขึ้นนะมันทำให้เราสามารถกลับไปทนทานกับปัญหาที่เรามีอยู่แล้วอะให้มันรู้สึกว่าเออกูอยู่ได้กูทนได
้ประเด็นนี้เราขยี้กันไว้ในตอนท้องฟ้าไงสมมติว่าบางวันที่อยู่ดีๆฟ้าสวยขึ้นมากระทันหันก็เงยหน้าขึ้นไปดูฟ้าสักไม่กี่วินาทีเนี่ยอันนี้มันมีพลังอะไรบางอย่างที่ให้เราแบบกลับไปใช้ชีวิตที่ขณะที่กำลังมีปัญหาให้มันพอจะผ่านไปได้อ่ะ
เขาผมชอบอันหนึ่งที่เขายกตัวอย่างว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ย แมวที่โผล่มานั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้โผล่มาอย่างบังเอิญก็ได้นะ
โอ้โหเป็นไงผ่านกันไป12ข้อแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่บางทีเหมือนยากถ้าเรามาคิดละเอียดอย่างเช่นแบบว่าพูดให้ตรงอยู่ในความจริงเดินให้อกพายไหลพึงหรือว่าแวะเล่นกับลูกแมวบ้างอะไรเงี้ยมันดูเป็นเรื่องง่ายๆแต่บางทีทำไมมันเป็นเรื่องยากจังหรือในขณะเดียวกันมันเป็นประเด็นที่ยากๆแต่ผู้เขียนก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันง่ายที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าในเรื่องในหนังสือเล่มนี้มันมีความเป็นหยินหยางอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาเรื่องยากแต่ง่ายเรื่องง่ายแต่ยากปนๆอยู่อย่างเงี้ยฟังดูอาจจะงงๆนะครับถ้าผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆอ่ะเขาจะมีตัวอย่างให้เรารู้สึกว่าอ๋อไอ้เรื่องที่โคตรยากนั้นโคตรเข้าใจง่ายเลยแต่ไอ้เรื่องง่ายๆที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจอยู่แล้วเฮ้ยมันมีความลึกซึ้งมีประเด็นต่างๆซ่อนอยู่ในนั้นอีกมากมายอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากหนังสือเล่มนี้ถามพี่เน็ตตรงๆอ่ะมันเป็นกฎ12ข้อที่พี่เน็ตรู้สึกยังไงบ้าง
เอาอย่างแรกเลยคือแชร์ความรู้สึกนี้ว่าตอนแรกที่อ่านหัวข้อ12หัวข้อก่อนน่ะแล้วก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราจะต้องอ่านในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะเพราะมันอย่างข้อสุดท้ายที่เขียนว่าเอ้ยจงแบบใช้เวลาสักแป๊บนึงเพื่อลูบหัวแมวที่อยู่ข้างทางอะไรเงี้ยคือมาสอนทำไมอ่ะใช่ป่ะแต่หลังจากที่อ่านไปแล้วอ่ะพี่โจ้คืออย่างที่บอกแล้วนะว่าถ้าเกิดเราพูดแค่ประโยคเนี้ยเรารับรู้เลยว่ามันคืออะไรแต่เราอาจจะไม่เคยสำรวจความหมายที่มันซ่อนอยู่ลึกๆข้างในทั้งหมดอ่ะคือมันเหมือนเอาพูดง่ายๆเนาะว่าถ้าเราเคยฝึกเป่าลูกโป่งแล้วได้ลูกโป่งใหญ่เท่าฝ่ามือของเราอ่ะเราอาจจะไม่เคยเห็นว่าลูกโป่งนั้นน่ะมันถูกเป่าขึ้นได้ใหญ่ขนาดไหนมันอาจจะใหญ่มากเท่าๆกับสองแขนของเราอุ้มเอาไว้อะแล้วความรู้สึกนั้นน่ะมันคือความรู้สึกเหมือนการอ่านหนังสือเล่มนี้ตลอดบทนะครับว่าจริงๆลูกโป่งที่เราคุ้นเคยว่าขนาดเท่าฝ่ามือของเราอะแต่เราอะเพิ่มเอฟฟอร์ตในการเป่าขึ้นมาอีกนิดนึงเราอาจจะเห็นลายบนลูกโป่งที่มันซ่อนเอาไว้ตอนที่มันขยายใหญ่เท่าสองแขนเราก็ได
้พี่เนตและคุณผู้ฟังสังเกตสิ่งนี้ไหมว่าหนังสือตอนเนี้ยเราสรุปด้วยเรื่องเล่าหรืออุปมาอุปไมยพี่เนทเป็นคนสรุปเรื่องลูกโป่งเองเนาะหนังสือเล่มนี้มันสรุปให้เราด้วยเรื่องเล่าตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราได้เต็มๆจากหนังสือเล่มนี้คือสตอรี่เทลลิ่งหรือการเล่าเรื่องมีพลังมาก
ๆผมรู้สึกว่าสิ่งที่ได้คือคำว่าเมตาฟอร์นะเรื่องเนี้ยใช่ป่ะคือทุกอย่างในการนำเสนอ12กฎของเขาอะเขาอย่างที่บอกอะเขาไม่ได้พูดถึงแบบแค่หัวข้อแค่นั้นแล้วก็พูดแบบเจาะไปอะแต่สิ่งที่เขาพยายามเล่ามาทั้งหมดคือเขาหาเมตาฟอร์ทั้งหมดที่จะมาซัพพอร์ตเรื่องนั้นๆให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น
คำว่าเมตาฟอร์เรื่องเล่าก็คือเมตาฟอร์ของชีวิตจริงอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องพินอคชิโอสโนไวท์เรื่องสมัยต่างๆนานามันคืออุปมาอุปไมยที่สะท้อนถึงชีวิตจริงสะท้อนถึงอะไรในชีวิตจริงสังเกตทุกๆเรื่องเล่าเนาะตัวละครจะอยู่ในโลกปกติโลกธรรมดาอยู่ในเมืองฮอบบิทธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งตัวละครเหล่านั้นต้องออกไปผจญภัยต่างๆนานาไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามแต่สุดท้ายหลังจากผ่านผจญภัยที่อันตรายต่างๆนานาแล้วเขาเหล่านั้นจะกลับมาที่บ้านของเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงได้ความรู้ใหม่ได้สายตามองโลกแบบใหม่กลับมาเสมอและอันเนี้ยชีวิตมันเป็นอย่างนั้นไง
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears